Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Crkva Janja u Rutoši. Gotovo da nema ličnosti ili događaja u srpskoj prošlosti, a da se oko njih ne prepliću istorijske činjenice i narodna predanja. Međutim, postoje situacije kada ni činjenice ni predanja ne osvjetljavaju dovoljno ni ljude ni događaje. Veo tajne nad njima i dalje ostaje. Šta više, postoje situacije kada ostataka crkava i manastira nema ni u narodnom pamćenju. Dešava se tako da istraživači kad naiđu na njih, ne znajući ništa o njima, jednostavno ih označe rimskim brojevima, kao što je to slučaj, na primjer, sa crkvištima u Petruškoj oblasti. Pa i kad se desi da je neka crkva posvećena određenom svetitelju, ostaje otvoreno pitanje, da li je to stvarno tako? To je slučaj sa crkvom Janjom u selu Rutoše, u Starom Vlahu. Reč je o jednoj od najzagonetnijih crkava u Srbiji, jednako zagonetnoj kao što je i zagonetan lik Janje. Lik Janje se zamrsio između šturih historijskih podataka, bogatog mitološkog tumačenja i tragova na terenu koji se dovode u vezu s njom. Reč je o toponimima kao što su Janjina stena, Janjin vir na reci Uvac, Janjina planina, reka Janja i slično. Pre nego pokušam da razmrsim ovu zagonetku, nešto treba reći o lokaciji Stari Vlah. Ovaj pojam se uglavnom susreće u naučnoj literaturi, a u stvarnom životu ne. Ne bi ga trebalo prepustiti zaboravu, tim pre, što se baš na njegovoj teritoriji javljaju neki nadobudni političari koji bi da stvaraju nekakve nove države kojih tu nikada nije bilo. Treba imati u vidu da su još Turci utvrdili granice Starog Vlaha koji se rasprostirao od Novog Pazara na istoku do Višegrada na zapadu i od Užičke Požege na severu do Sjenice na jugu. Ovako određen Stari Vlah potvrdio je svojim istraživanjima i Jovan Cvić. Reka Lim protiče centralnim delom Starog Vlaha i po predanju uz njene obale i priobalje bilo je u srednjem veku oko 60 crkava i manastira. Među njima i one koje se pripisuju Janji, a njih je prema nekim saznanjima bilo 10. Za ovaj zapis važno je da se, koliko je to u ovoj prilici moguće, osvetli lik Janje. Po jednom tumačenju, Janja je jedna od tri čerke Stefana Nemanje. Na ovo upućuje jedan ženski lik koji se u rodoslovima slika pored Nemanjine supruge Ane. Običaj je bio da se slikaju samo neudate princeze koje su do kraja ostale Nemanjičke. Ovoj osobi dato je ime Efimija, a u monaštvu Vuka. Smatra se da je to Janja. Prema jednom predanju, braća su joj podigla manastir u najnepristupačnijem delu kanjona reke Uvac. Zbog toga je bila nezadovoljna, pa ih je klela da je gora odzvanjala, kako kaže narodna pesma. Pouzdani podatak od ovoga nalazi se u epskoj pesmi Zidanje Ravanice. Kneginja Milica se obraća mužu knjezu Lazaru, pa između ostalo kaže da Nemanjići ne trpaše blago na gomile, no gradiše zadužbine. Ona navodi mnoge manastire, pa i crkvu Janju u Starom Vlahu. Drugih podataka nema, ali postoji bogato mitološko nasljeđe u kome se lik Janje na različite načine predstavlja. Jednom kao vila, ali i kao čobanica. Najzanimljivije je vjerovanje da je ona majka Miloša Obilića. Po tom vjerovanju ona je ostala trudna sa zmajem, pa otuda Milošu tolika snaga. Postoji i vjerovanje da je bila čobanica, vrlo jaka i gruba žena. Imala je toliko velike dojke da ih je prebacivala preko ramena, tako da je Miloš sisao na njenim leđima dok je ona mesila hleb i obavljala druge poslove. U svesti naroda Janja je zaštitnica slabih i nemoćnih, ali i hajduka i stočara. Možda joj je zbog toga narod pripisao toliko mnogo crkava. U dragocenoj studiji Dragiše Milosavljevića o crkvi Janji navodi se 9 crkava za koje smatra da njoj pripadaju, iako su posvećene drugim svetiteljama. On navodi crkve u Brezovi kod Ivanjice, Dobroselcima na desnoj obali Uvca, Kovilju pod Javorom, Sinjcu, Breskvi, Uvcu kod Banje, Starom selu, Kordoku i Rutoši. Dakle, sve se nalaze u planinskim predelima Zlatibora, Zlatara, Javora i Mučnja. Značajan doprinos proučavanju Starog Vlaha i crkve Janje dao je novovaroški prota Jevstatije Karamatijević. On smatra da je manastir Uvac, posvećen rođenju Bogorodice, u stvari crkva Janja. Pristup Rutoši i Uvcu prilično je težak. Sa Zlatiborskih visova spuštaju se uske kamenite staze. Većinu su izlokali kiše, pa se na mestima i ne uočavaju. Specijalnim ruskim džipom UAZ nekako sam stigao do Rutoše u julu 2011. godine. Obnova je bila u toku. Pod Janjinom stenom na ostacima starijeg hrama sazidana je manja crkva. Treba napomenuti da je Rutoša bila važan paganski centar, o čemu svedoče ostaci paganskog hrama. Pronađeni su i neki stubovi sa motivima ribe, što nije dovoljno proučeno, a trebalo bi, jer je riba simbol Hrista. Starogrška reč riba istovremeno je i akrostih Hristovog imena i znači Isus Hristos, Božji sin, spasitelj. Što se tiče Kraljevske crkve u Uvcu, kako je naziva prota Jevstatije Karamatijević, ona je obnovljena. I to je išlo teško. Zbog nepristupačnosti terena, materijal su prenosili vojni helikopteri. Kasnije je probijen put. Da li će nauka steći prednost u odnosu na mitologiju u osvjetljavanju lika Janje i crkava koje se njoj pripisuju, možda i nije toliko važno. Dobro je da oboje, i nauka i mitologija, zadrže mjesto koje imaju, jer samo tako lik Janje ostaće ono što je u svesti naroda vekovima bio.